Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc, ca de obicei, la începutul întâlnirii noastre, numerele de telefon: 021-319-0505, 021-311-1240,
0746-223300. Iată un alt număr de telefon la care, prieteni, așteptăm de această dată cunoscutele SMS-uri, mesajele scrise, în care dumneavoastră să așezați cam tot ceea ce vă poate trezi ca reacție audierea emisiunii noastre, de la cele plăcute la cele mai puțin plăcute, de la cele pozitive la cele negative. Toate vor fi primite, indiferent că e vorba de critică sau de laudă. Suntem pe recepție, avem nevoie de un îndreptar și, în mod evident, stăți singura oglindă obiectivă pe care o posedăm. De aceea avem nevoie de feedback-ul dumneavoastră.
Valentin e mai curajos, primește el ce vrea, eu încep cu o eschivă. Pentru că la începutul întâlnirii noastre ne amintim de Mike Tyson, marele campion al pugilatului Michael Gerald Tyson. S-a născut la 30 iunie 1966 la Brooklyn, New York, fiind crescut de mama sa, Lorna May Smith. A fost campionul absolut la categoria grea și rămâne cel mai tânăr câștigător al titlurilor din boxul profesionist WBA și IBF. A câștigat primul titlu la numai 20 de ani printr-un knockout tehnic în ruda a doua împotriva lui Trevor Berbick. De-a lungul carierei sale, Tyson a devenit binecunoscut pentru stilul său agresiv în box, precum și pentru comportamentul controversat atât în interiorul cât și în afara ringului. După ce a câștigat titlul în 1986, și-a apărat centura împotriva lui Larry Holmes, a lui Michael Spinks și a altor 8 pugiliști, după care a pierdut neașteptat împotriva lui James Buster Douglas în 1990, în runda a 10-a. Între 1987 și 90, victorile sale împotriva lui Thomas Tapstone, Larry Holmes, Tyrell Biggs și Michael Spinks au confirmat statutul său de cel mai bun din lume. În 1996 a avut loc un meci pe care l-a pierdut în favoarea lui Evander Holyfield. În revanșa acordată în 97, a fost descalificat pentru că a mușcat o bucată din urechea lui Holyfield, retrăgându-i-se și licența din acest motiv. Și-a reprimit licența, s-a întors în ring, însă nu a mai putut face față noilor veniți. Lennox Lewis l-a doborât de două ori la podea înainte de a-l face knockout în 2002. În 2004 a fost învins de către un alt talent britanic, Danny Williams, în 4 runde. Ultimul meci pe care l-a disputat a fost înfrângerea în fața lui Kevin McBride, un irlandez, în 2005, moment în care pentru toți a fost clar că pentru Tyson s-a terminat cariera de boxer. Viața sa în afara ringului a fost la fel de captivantă ca și cea din ring. A avut o căsătorie de scurtă durată și extrem de tumultoasă cu actrița Robin Givens. A mai fost căsătorit de două ori, este tată la 7 copii. În 1992 a fost acuzat de viol și condamnat la 6 ani de închisoare. A fost eliberat condiționat în 1995. În 2009 a revenit în prim plan într-un rol diferit, jucând propriul său rol de sportiv în comedia de mare succes The Hangover cu Bradley Cooper. Acest succes a dus la mai multe apariții la televiziune. În 2012 a făcut saltul pe Broadway, unde a jucat în spectacolul Mike Tyson and Disputed Truth, regizat de Spike Lee. În întreaga sa carieră de boxer profesionist a disputat 58 de meciuri, a avut 50 de victorii, dintre care 44 prin knockout, 6 înfrângeri și 2 partide nedisputate. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie care a devenit sinonimă cu nobila artă. Așadar, Survivor, Eye on the Tiger. Oh.
Prieteni, am revenit, iată, în studiul emisiunii Texte și Pretexte, ultima ediție din acest sezon. Sigur, suntem îndurerați că ne vom despărți. Ne bucurăm că vine vacanța. Până la toamnă noi dorim ca dumneavoastră să aveți parte de tot felul de exerciții intelectuale, care mai de care mai juisan și mai provocator. Până una alta, să mulțumim prietenii noastre, doamna Rita Stoica, pentru bunele urări. Năzuim să aibă parte de o vacanță cât se poate de frumoasă. Îl introduc acum pe invitatul special al ediției de astăzi. Este vorba despre prietenul nostru, Costin Corneanu. Bine ai venit, Costin!
Bună ziua, mulțumesc mult de invitație!
Specialist în istoria Revoluției Române din decembrie 1989, foarte bun analist geostrategic, un om cu o erudiție impresionantă și un om care știe să cerceteze arhivele și să opereze concret cu materialele pe care le găsește acolo. Costin Corneanu ne va ajuta să înțelegem care sunt împrejurările, care e context, care sunt mecanismele, principiile, valorile și mizele și consecințele unor evenimente istorice care s-au întâmplat recent. Este vorba despre niște momente cu rezonanță internațională. Mă refer în primul rând la întâlnirea, unii comentatori au zis istorică, între liderul comunist de la Fenian, Kim Jong-un, și președintele american Donald Trump, și de asemenea ne vom referi și la semnificația alegerilor din Turcia. Recep Erdogan, din nou președinte, se pare un președinte cu puteri sporite. Ce înseamnă asta pentru Europa? Ce înseamnă asta pentru scena internațională? Pentru România, iată, foarte multe întrebări. Dar, Costin, să o luăm cu începutul. Părea foarte improbabilă o întâlnire între liderul de la Casa Albă și Kim Jong-un, nu-i așa?
Da, așa cum părea improbabil și o întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, așa că perioada în care dumneavoastră veți fi într-o vacanță foarte frumoasă și foarte lungă, se va întâmpla un alt eveniment istoric, întâlnirea dintre Donald Trump și președintele Vladimir Putin, care este confirmat, așa încât este o vară sau un început de vară cu foarte multe evenimente care vor deveni istorie, dacă nu deja sunt istorie. Iar în ce privește pe Donald Trump, ceea ce părea de necrezut, iată că Donald Trump reușește să împingă lucrurile într-o anumită direcție. N-a fost încă suspendat, nu s-a demonstrat foarte clar că este agentul de influență al Federației Ruse la Washington, ci este președintele Statelor Unite ale Americii, care pune în dificultate Uniunea Europeană, pune în dificultate pe aliații din zona Asia-Pacific. Și această întâlnire cu Kim Jong-un este într-adevăr istorică, pentru că niciun președinte american nu s-a mai întâlnit cu un lider nord-corean.
Mai mult decât atât, scuză-mă că te întrerup, dragă Costin, pe la începutul anului, dacă nu mă înșel, președintele american folosea următoarea formulă, apropo de felul în care îl vedea pe Kim Jong-un: Rocket Man, omul care dă cu rachetele. E, uite că s-a întâlnit cu omul care dă cu rachetele.
Da, e foarte interesant că este un om care dă cu rachetele, ceea ce este surprinzător că o țară precum Coreea de Nord, unde lucrurile nu sunt absolut deloc în regulă în ceea ce privește ideea de drepturile omului și ideea de umanitate, reușește să joace cu rachetele. Și joaca asta cu rachetele a devenit extrem de periculoasă pentru interesele strategice ale Statelor Unite ale Americii și ale aliaților săi din zona Asia-Pacific.
Japonia
și Coreea de Sud, pe de altă parte, pe timpul președintelui Barack Obama și în mandatul doamnei Hillary Clinton ca secretar de stat, exista un interes strategic clar asumat de către Statele Unite vis-a-vis de zona Asia-Pacific, ca dovadă și efectivul trupelor americane din zona europeană scădea considerabil, astfel încât zona respectivă este zona în care sunt foarte mulți bani, cu alte cuvinte. Există o viață economică, există foarte multe interese și foarte mulți bani și, de regulă, acolo unde sunt bani, sunt și interese strategice, comerciale, astfel încât era absolut firește necesar ca să se ajungă la această întâlnire. De altă parte, existau ceva discuții referitoare la faptul că dacă Donald Trump nu reușește să se întâlnească cu liderul Coreei de Nord și să pună punct aceste amenințări pe termen scurt, mediu și, dacă se poate, și lung, Donald Trump își riscă cariera prezidențială. Deci era ceva de genul acum ori niciodată, și iată că a reușit de la omul care scria pe Twitter sau pe tot felul de rețele socializare împotriva liderului Coreei de Nord să se întâlnească de amâna cu el, să discute despre această denuclearizare a Coreei de Nord, care este încă discutabilă, și să dea o speranță, cu alte cuvinte, în spațiul Asia, în zona Asia-Pacific, vis-a-vis de faptul că totuși Statele Unite ale Americii pot să-și asigure și să-și apere aliații și pot să participe la orice dialog care vizează interese strategice, comerciale, financiare și nu numai. Deci este o întâlnire care a devenit istorie și acum urmează să vedem în ce măsură această întâlnire devenită istorie se va concretiza în următorul interval de timp, mai ales că președintele Donald Trump a început un lung război pe mai multe fronturi. Pe de o parte, declarațiile sale privind Uniunea Europeană și sancțiunile impuse Uniunii Europene vis-a-vis de importul, exportul de oțel și de aluminiu. Pe de altă parte, a rupt tratul cu Iranul și a pus în dificultate Iranul și Uniunea Europeană. Pe de altă parte, are această problemă cu președintele Erdogan, care nu știm dacă va rămâne un aliat fidel NATO sau va deveni mai prieten cu președintele Vladimir Putin. Și bineînțeles, finalul sau mijlocul verii este întâlnirea de la Helsinki, care este esențială pentru relațiile ruso-americane și pentru perspectiva, în condiții în care este și summitul NATO de la Bruxelles din luna iulie. Deci este o vară cu foarte multe evenimente care vor deveni istorie și care vor face istorie, pentru că se vor lua decizii care ne vor influența viața noastră de zi cu zi, ne vor influența destinele și perspectiva noastră istorică. Asta în condițiile în care am văzut recent niște declarații ale ministrului de interne al Italiei, care mergea pe ideea că într-un an de zile vom vedea dacă Uniunea Europeană va arăta așa cum arată astăzi sau va fi altceva.
Cum ți se pare o asemenea declarație? Adică există un temei concret, real, sau e doar o fantasmă, o amenințare, o repoziționare a Italiei în plan teoretic? Care
nu, există un temei real care este legat de această problematică pe care migranții au dus-o în Uniunea Europeană.
Nu a fost o presiune, un șantaj pentru compromisul de altă seară?
Ba da,
făcut înainte, o presiune făcută
da, deci se joacă, practic la masa negocierilor se joacă prin diferite tertipuri, atât publice și în mass media, rețele de socializare, cât și bineînțeles în negocierile diplomatice concrete. Însă, într-adevăr, Uniunea Europeană are o problemă, are o problemă care ține de gripaj, are o Marea Britanie care pleacă cu adevărat în termen de un an de zile, pleacă și deja am înțeles că vor fi niște taxe pe care, spre exemplu, noi trebuie să le plătim dacă vom sta în Marea Britanie. Franța are niște probleme legate de reformele pe care nu le poate duce la bun sfârșit și nu va putea să fie fără el un lider al European,
apropo de Franța, ultimele sondaje de opinie publicate ieri îl dau cu ceva între 10 și 7% mai puțin pe președintele Macron. E un semnal acesta?
Da, devine nepopular în condițiile în care Franța, dacă nu rezolvă problemele de structură și nu reușește să realizeze aceste reforme, nu poate să fie în tandem cu Germania, care și ea are o sumă de probleme legate de migranți, legate de producție industrială, legate de relația cu Rusia, de gazul pe care vrea să-l aducă pe Nord Stream 2, o altă condută din spațiul rusesc, de presiunile pe care le exercită Statele Unite ale Americii asupra acestei Uniuni Europene vis-a-vis de a renunța la aprovizionarea cu energie, gaz și petrol din spațiul rusesc.
Mai e o problemă inclusiv de ordin politic în Germania, pentru că Frau Merkel vede cum îi se cam zguduie scaunul pe fundarul actualei coaliții. Nu ai acea dominație aproape totală pe care doamna de fier a exercitat-o până nu demult, lucrurile încep să se miște politic acolo și nu se știe care vor fi consecințele.
Da, mai ales că era ceva absolut firesc ca un lider politic să se erodeze după aceste 2, 3, 4 mandate într-o funcție de cancelar, prim-ministru și mai departe.
Sincer, eu credeam că va fi eternă, nu știu.
Nu, n-are cum să fie, nu. Deci chiar și Helmut, da, chiar și Helmut Kohl, care a fost artizanul reunificării Germaniei și a epuizat capitalul politic și într-o zi pe o conjunctură anume a ieșit din jocul politic.
Cumva corupție? 300 de mii de mărci pe care nu le-a putut justifica
și asta
niciodată?
Un adevăr, iar
nu, ai dreptate, în Germania nu există corupție. Retrag ce am spus.
Nu, corupție există în toată lumea. Deci tentația este tentația de a lua banii pe, deci este ceva care ține de ființa omenească. Povestea este în ce măsură această corupție afectează buna dezvoltare și viețile cetățenilor.
Corect.
În măsura în care oamenii sunt prinși la anumite nivele de putere în stat sau la anumite niveluri ale societății, ei sunt pedepsiți în conformitate cu legea. Deci aici este o lungă discuție de ideea de corupție, chiar și implicarea structurilor de informații, să zicem, la un moment dat, în niște jocuri de putere, tot o corupere este. Are legătură cu o corupere care ține de sfera de putere în sine, neapărat de bani. Și apropo de Germania și de relațiile tensionate transatlantice, chiar am văzut un serial foarte interesant în care un cetățean american care l-a pus în dificultate de către colegii săi din Serviciul de Informații al Germaniei, punea o întrebare foarte simplă: sunteți supărați pe mine pentru că am ascultat telefonul al doamnei Angela Merkel? Și germanii răspundeau: nu, nu, nu suntem supărați pentru chestia asta, suntem supărați pentru că dumneavoastră faceți pe teritoriul nostru ce doriți. Și asta ține de ideea de suveranitate, ține de ideea de atitudine, ține de ideea de mândrie. Deci suntem într-un joc, suntem într-o poveste mită Uniunea Europeană, într-o relație transatlantică, dar există undeva nevoia de a se respecta suveranitatea atâta cât există.
Costin, câte vreme ai trupe americane pe teritoriul tău, care îți apără suveranitatea, cred că drepturile unei retorici mai radicale scad statistic.
Sunt de acord cu asta, asta este opinia celor de la Washington, opinia celor de la Berlin este cu totul alta. Și de aici plecăm într-o lungă discuție legată de perspectiva ca această Uniune Europeană să aibă o rebranduire și să vedem încotro merge. Merge spre o Uniune Europeană care va avea un nucleu dur și în care România s-ar putea să nu poată să facă parte aproape deloc.
Păi cam așa se pare că stau lucrurile în momentul actual.
Sau va încerca să meargă mai departe așa cum este, în condițiile în care adversarii sunt extrem de puternici. Pe de o parte avem Statele Unite ale Americii care pun în dificultate pe anumite segmente comerciale, pe de altă parte Federația Rusă care și ea este un centru de putere cu anumite interese strategice. Avem lumea estică care este prinsă între două focuri, în sensul că și Ucraina și Republica Moldova și Belarusul și toate țările din zona caucaziană au niște visuri legate de Uniunea Europeană, dar aceste visuri se cam blochează în funcție de anumite situații obiective și subiective. Și bineînțeles este această surpriză teribilă pe care domnul Erdogan o produce pentru această comunitate euroatlantică.
Cum vezi alegerile din Turcia? Era mare favorit Recep Erdogan, s-a impus, nu cu o superioritate atât de elocventă însă, precum stabileau calculele matematice, a câștigat, dar nu cu o distanță foarte mare, foarte concludentă, e obligat să facă alianță la guvernare. Cum va fi mandatul său cel nou? Pentru că miza este, firește, sporirea puterilor pe care le are președintele.
Cred că va fi un mandat plin de neprevăzut și de surprize care vor pune în dificultate lumea euroatlantică. Deja am văzut o știre conform căreia Turcia refuză să accepte sugestia Statelor Unite ale Americii de a nu mai importa petrol din Iran. Pe de altă parte, Rusia deja are ăsta, Turcia, zi-mă, are un contract cu Rusia vis-a-vis de construirea unei centrale nucleare pe teritoriul turcesc și de această perspectivă Rusia devine un partener comercial al Federației Ruse și ca atare orice perspectivă strategică, orice decizie care se va lua, va trebui să se țină cont și de aceste interese strategice ruso-turcești și bineînțeles domnul Erdogan, care n-a câștigat în procente foarte mari, deja a interzis reprezentanților opoziției participarea la funeraliile unor soldați turci. Deja societatea turcă se divizează, sunt de pe acum cunoscutele arestări, percheziții, scoaterea din serviciu a foarte multor cetățeni acuzați de apartenență la ceea ce el definește ca fiind conspirația lui Fethullah Gülen și acest lucru a rupt în două această societate turcă și bineînțeles instituțiile statului.
Armata ce rol mai joacă în Turcia?
Armata începe să joace un rol din ce în ce mai puțin important în decizia de politică internă și externă a statului turc.
Dar să nu e o îndepărtare de kemalism?
Ba da, lovitura de stat în ghilimele, să zicem așa, din august 2016, care poate a fost provocată, poate a fost susținută pentru a fi oferit pretextul. Cert este că în urma acelei...
Eu sunt convins că a fost un truc ca să-i dea mână liberă.
Exact, în acele lovituri foarte mulți ofițeri superiori, generali, comandanți, oameni politici,
au fost epurați.
Foarte mulți dintre aceștia aveau legătură cu această idee de stat laic și cu ideea de o relație bună și foarte bună
și
cu lumea euroatlantică.
Majoritatea care făcuseră școala în Occident.
Absolut.
Ofițeri care erau pregătiți în Marea Britanie sau în Statele Unite. Corect. Și ei au fost dat jos.
Și asta presupune deja un anumit gen de relație, mai ales că lucrează în comandamente NATO, în condiții în care Turcia este piesă esențială din angrenajul strategic al NATO în zona aceasta a Mării Negre, regiunea extinsă a Mării Negre despre care se vorbește.
Costine, și... tu știi, are a doua armată din NATO.
Da, este a doua armată din NATO și nu poți intra în sântorile Bosfor și Dardanele cu nicio grupare navală de luptă NATO sau americană, indiferent de steag, fără acordul Turciei, care conform convenției de la Montreux poate să deschidă focul dacă nu e de acord cu tine și dacă tu insiști. Deci, la acest punct de vedere, Turcia nu va putea fi scoasă niciodată din niciun calcul strategic al alianței nord-atlantice, dar în condiția în care ea dorește să se înarmeze cu sisteme de rachete SS-400 sau să participe la construcția sistemului de rachete SS-500, deja provoacă emoție și îngrijorare vis-a-vis de capacitatea a Turciei de a rămâne un fidel aliat al alianței nord-atlantice, în condițiile în care pe teritoriul Turciei se află o sumă de bombe nucleare care sunt în planurile de operație ale NATO, sunt prevăzute și, bineînțeles, Turcia participă la aceste operațiuni de bombardament nuclear în caz de ceva anume. Deci nu sunt mai niște bombe nucleare care stau acolo și pe care americanii le vor folosi în caz de ceva. Deci, ca atare, Turcia este un aliat strategic încă din 1952, asta este și motivul pentru care atunci Turcia a fost primită în NATO.
Costin, ca să înțelegem mai clar, acele sisteme nucleare, militare de pe teritoriul Turciei sunt poartă sigla NATO, sunt americane,
nu, dar sunt americane și
ele pot fi folosite fără acordul Turciei de pe teritoriul său?
Nu.
E o mare problemă asta.
Nu, e o problemă care ține de proceduri, numai că în planul de operații totul este gândit de asemenea manieră încât, recunosc că nu le cunosc, că sunt strict secrete,
tot
strict secrete importante deșite, dar din ce spuse prin presă, rezultă foarte clar că în planul de operații vis-a-vis de un anumit obiectiv strategic sau de o anumită modalitate de comportament în caz de ceva și Turcia este parte integrantă a acestor joc, numai pentru faptul că găzduiește pe teritoriu, în sensul că se află în locații strict secrete aceste bombe nucleare. Pe de altă parte, Turcia este este o poartă strategică spre lumea caucaziană. Gândiți-vă că în timpul războiului mondial al doilea, dacă se reușea de către Germania convingerea Turciei să intre în război, acea grupare de forțe germano-turco-române care lupta în Caucaz, a luptat doar grupare de forțe germano-române din Caucaz, ar fi putut să cucerească Caucazul, să răstoarne strategic frontul.
Front împotriva Rusiei Sovietice.
Da, exact, împotriva Rusiei Sovietice și legătura între Rusia europeană și munții ar fi fost tăiată, astfel încât Rusia ieșea din istorie pentru totdeauna ca stat. Aceasta a fost miza strategică încercării de a aduce Turcia de partea uneia sau altea dintre puteri în perioada războiului mondial.
Dar chiar așa de puternic era armata turcă în timpul celui de-al doilea război mondial? Chiar era o structură redutabilă?
Nu e vorba neapărat de puterea în sine armată, este nevoie de gruparea de forțe care să răstoarne Caucazul, pur și simplu, că de pe exemplu și la conflictul ruso-georgian, Caucazul nu poate fi trecut decât prin două locuri, trecătoare a Codorii și o anumită șosea strategică. Ocupând cele două, sau practic intând așa, poți să ajungi dincolo de Caucaz în teritoriul a ceea ce sunt astăzi, astăzi sunt Republicii ale Federației Ruse, atunci erau Republicii Sovietice Socialiste. Și atunci poți să construiești o grupare de forțe care poate să împresoare Moscova și să taie legătura între Moscova și Ural. Și atunci Stalingradul, ca bătălie în sine, nu mai are nicio relevanță strategică din momentul în care trupele tale sunt undeva într-o direcție strategică vis-a-vis de Moscova și Urali. Deci, din acest punct de vedere, trebuie gândite lucrurile și perspectiva asta. Adică, așa cum Ucraina rămâne pe lângă în povestea de istorie și ea rămâne o direcție operativ-strategică pe care întotdeauna esticii au fost atacați din vest, fie de către Hitler, fie de către Napoleon. Deci, ca atare, Turcia are o imensă importanță strategică, plus implicarea Turciei în conflictul din Siria, vis-a-vis de ideea cu un posibil stat curd pe care Statele Unite ale Americii ar putea să-l sprijine într-o zi, anume având în vedere prietenia cu curzii irachieni și luptele pe care le duc curzii irachieni și curzii sirieni împotriva statului islamic și nu numai, și atunci Turcia trebuie să-și negocieze o perspectivă strategică pentru că nu pot să piardă teritoriul lor sau teritoriul curd din ceea ce se află în componența Republicii Turcia.
Foarte interesant, vom reveni la dialogul cu Costin peste câteva minute, adică după concurs și după acea pauză muzicală atât de necesară. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words get tangled up in the lines and the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. 'Cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love, or the love that I. All about them words, over numbers, unencumbered, numbered words, hundreds of pages, 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 four words, more words than I had ever heard, and I feel so alive, 'cause you and I both loved what you and I. Cause you and I both loved what you and I spoke out, and others just read of, and if you could see me
it's finally, finally, well, I am free. Oh, I'm free. And it's okay if you had to go away. Oh, just remember the telephones, well, they're working them both ways. But if I never, ever hear them ring, if nothing else, I'll think the bell's inside. It finally found you someone else, and that's okay. 'Cause I'll remember everything you sang. 'Cause you and I both loved what you and I spoke out. And others just read up. And if you could see me now, well, then I'm almost finally out of. Finally out of. Finally did. Finally, finally, we're out of words.
Concurs.
Vom fi noi la porțile Orientului, dar punctualitatea e punctualitate. Este ora 12 și 30 de minute, suntem și de această dată la fel de britanici precum britanicii.
Măcar în ultima emisiune pe...
Ei, lasă că n-a fost...
Pe grila asta.
Nu s-a întâmplat doar acum, s-a întâmplat de foarte multe.
Așa e.
Cred că avem un procent de peste 90.
Opa.
Da, așa îmi spune mie flerul. Mă rog, prieteni, rămâneți pe recepție, urmează concursul emisiunii, urmează întrebarea pe care Răzvan o va adresa în câteva momente. Eu caut să vă stimulez calitățile precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect prin prezentarea premiilor. Sunt patru titluri astăzi, nu avem bilete la teatru de această dată, vom reface acest pod dramatic, teatral, începând cu septembrie. Până atunci, iată patru titluri foarte interesante. Încep cu un volum oferit de editura Niculescu din București, semnat de două nume celebre, doctorii John Gottman și Julie Schwartz Goodman. Mai sunt și niște colaboratori de prestigiu, Douglas Abrams și Rachel Carlton Abrams, totul despre femei, ghid pentru bărbați. Evident, e un secret, e o consiliere, e o strategie pe care, dacă o înțelege și o pune în practică în condiții normale, un bărbat își poate asigura fidelitatea unei femei pe întreaga viață. Dar nu pe acest aspect vreau să pun accentul, voi pune accentul pe o anecdotă care are însă un substrat real. Iată ce lista a dat în 1914 celebrul Albert Einstein soției sale, Mileva. Erau două puncte, A și B. La punctul A avem următoarele condiții puse de Einstein. Te vei asigura, 1, că hainele mele și rufăria sunt în ordine, 2, că îmi vor fi servite în camera mea regulat cele 3 mese zilnice, 3, că dormitorul și biroul sunt menținute în curățenie și, în special, că de biroul meu nu mă folosesc decât eu. Punctul B. Vei renunța la legăturile personale cu mine dacă nu sunt absolut necesare din motive sociale. Mai precis, vei renunța la 1. Pretenția de a sta acasă cu tine, 2. Pretenția de a ieși sau de a călători cu tine. Trebuie spus că în câteva luni Mileva și-a luat copiii, a plecat și divorțul a fost finalizat, inclusiv prin plata unei sume enorme, rezultate din banii pentru premiul Nobel primit de Einstein către soția sa. Deci cartea e foarte interesantă.
Asta e și subiectul concursului.
Normal.
Teoria relativității.
De asta am ținut să parcurg această anecdotă, repet, cu temei istoric real. Tot de la editura Niculescu avem un foarte interesant dicționar semnat de George Volceanov, dicționar de argou maghiar-român. Emil Cioran spunea în perioada interbelică un mare adevăr, se pare, anume că limba maghiară are o plasticitate enormă, aproape inepuizabilă, cât privește înjurăturile. De aceea, cei care vor să cioranizeze superior trebuie să câștige acest dicționar, doar să nu călătorească în acele județe în care majoritar sunt conaționalii noștri maghiari.
De ce? Cred că asta poate să fie o punte de prietenie.
Nu cred, nu cred.
Dacă îi arăți conaționalului tău maghiar, îi cunoști detaliile intime ale limbii...
Mai bine nu.
Eu cred că se așează la o palică și... dezvoltă subiect.
Asta e varianta fericită. Trec la următorul volum, prieten. Este vorba despre o carte de poeme, Aritmii, semnată de Andreea Hedeș. Cartea a apărut la editura Neuma de la Cluj, iar Horia Gârbea o recomandă cu entuziasm pe autoare, spune că, citez, cu totul neasemănătoare ei însăși, cea din sprințarea carte cu fluturi, Andreea Hedeș din Aritmii, convinge pe fiecare poem și în ansamblul unui volum construit cu un fin echilibru de marea sensibilitate și fina intuiție artistică prin care se situează acum la un nivel pe care foarte puțin poeți pot spera măcar să-l atingă. Am încheiat citatul. Dacă Horică Gârbea spune aceste lucruri, îl putem crede pe cuvânt. E o poetă foarte interesantă, aceasta Andreea Hedeș de la Cluj. Nu în ultimul rând, pentru amatorii de istorie, avem o carte-album intitulată Patrimoniul la răscruce, digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din primul război mondial din județul Prahova. Este acest volum rezultatul muncii colective a unui grup de tineri istorici, enumăr aici, între alții, pe Bogdan Șandri, pe Liviu Iancu și pe Marius Străinu. Ei au fost și în emisiunea noastră și ne-au povestit care a fost aventura digitizării, trecerii în format electronic a crucilor situate în afara cimitirelor din județul Prahova, cruci datând din primul război mondial.
Mult mai serios subiectul legat de opera lui Albert Einstein decât de viața lui personală.
Crezi tu?
Da. 30 iunie. La 30 iunie, într-un așa numit an miraculos al lui Einstein, marele savant a publicat lucrarea, de fapt e un articol foarte mare, asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută ca baza teoriei relativității, relativitatea specială sau teoria relativității restrânse. În acel an, rămas în istoria științei și în istoria fizicii în special, de fapt, Einstein a publicat mai multe articole foarte importante. La 17 martie a publicat un punct de vedere euristic privind producerea și transformarea luminii, în care sugerează, din considerente termodinamice, că lumina poate fi considerată ca fiind compusă din cuante de energie independente. La 30 aprilie, Einstein trimite un al doilea articol care arată cum se pot calcula numărul lui Avogadro și dimensiunea moleculelor, studiind mișcarea lor într-o soluție. La 11 mai, Einstein trimite spre publicare articolul său despre mișcarea browniană. La 30 iunie, marele articol amintit asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare. Și în sfârșit, la 27 septembrie, trimite un articol de doar 3 pagini intitulat Depinde inerția unui corp de conținutul său energetic. Articol conține, conform unui obicei care avea să se întâlnească frecvent la Einstein, gândurile sale de după publicarea marelui articol despre relativitatea specială, de care aminteam și care a apărut la 30 iunie în acel an, rămas în istoria fizicii ca Annus Mirabilis. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți care este acest an. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Primim multe răspunsuri, vă mulțumim și vă felicităm. Am primit însă și un mesaj care ne-a izbit așa cu viteza luminii. De ce vă luați voi 3 luni vacanță, leneșilor, slugi pesediste?
Cum ai spus că se numește domnul sau doamna?
Nu, n-a semnat.
N-a avut parte de privilegiul botezului? Interesant.
Dar e simpatic. Slugi pesediste, interesant.
Cred că se leagă de culoarea tricolului tău. De cu toate că nu e roșu, e vișiniu, nu?
E rapidist.
Rapidist, da. Pardon.
Dacă zicea ceva de rapid, chiar că mă supăram, da, așa, nu ne supărăm. Mulțumim pentru
atenție. Cred că cineva încă nebotezat putește în plin echivoc. De ce? Pentru că vacanța nu e a noastră, e a emisiunii noastre. Fiindcă noi vom fi prezenți pe lungimile de undă ale postului Radio România Cultural. Deci a fost un mic malentendu, dacă permiteți sintagma.
E grila de vară.
Exact.
Nu intrăm noi neapărat în concediu, vă mai relaxați și dumneavoastră și mai scăpați de noi. Interpretați-o așa.
E terapeutic.
Hai să ne întoarcem la politichia mondială.
Așa este. Dragă Costin Corneanu, discutăm despre consecințele ultimelor mutări pe plan internațional. Turcia nu se știe ce angajament va avea până la urmă. Deocamdată e țară NATO, ocupă un loc privilegiat în acea regiune. Practic poate negocia cam ce vrea ea, pentru că are și argumente foarte serioase. Vorbeai despre importanța armatei turce. O armată extrem de bine dotată, foarte numeroasă, e o țară puternică, o țară mare, 80 de milioane de locuitori, nu-i așa? Iar armata are niște caracteristici speciale. Poți dezvolta puțin acest subiect? De ce e importantă armata turcă?
Cu încă o întrebare, adică cu încă o adăugire la această întrebare a lui Valentin. După represaliile astea care au avut loc după așa zisa lovitură de stat, capacitatea de luptă a armatei turce a rămas la nivelul comandamentului, n-a pățit ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în Iran după Revoluția islamică, când a fost decapitat armata și Irakul i-a bumbăcit în primii ani de război. Nu, asta mă gândesc, poate n-a fost la un nivel de să ajungă până la plutonieri.
Plecând de la premisa că ofițerii armatei turcii, ca și alți ofițeri din celelalte armate NATO, sunt foarte bine instruiți și astfel încât schimbarea de comandă se poate face foarte rapid, astfel încât să nu fie afectate planurile operaționale și relațiile stabilite între aceste armate și în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Din acest punct de vedere, armata turcii a trecut printr-o perioadă foarte complicată la nivel de comandă supremă, dar foarte probabil că lucrurile se vor rebrândui cu o foarte mare viteză, astfel încât securitatea națională a statului turc să nu fie pusă în pericol nicio clipă vis-a-vis de primejde care există. Și iată că armata turcă trăiește cea mai grozavă experiență, cea mai teribilă și cea mai nedorită experiență, războiul în sine, atâta timp pentru că ea luptă în Siria, luptă pe teritoriul împotriva PKK-ului și astfel încât războiul în sine, operațiunile acestea militare, scot în evidență calitățile și defectele celor care comandă, astfel încât chiar dacă corpul de comandă a fost, să zicem, decapitat, cei care au preluat comanda au avut ocazia obiectivă pur și simplu de a-și manifesta calitățile sau nu, pentru că în război nu este decât, cum spuneam, un personaj într-un film decât victorie și înfrângeri. Restul sunt scuze care nu încapă locul. Și din acest punct de vedere, armata Turciei se află într-o situație în care se confruntă zilnic cu războiul și cu obiectivele strategice pe care conducerea politică le impune. Pe de altă parte, ea înseamnă foarte mult în ecuația acestei operațiuni de apărare și descurajare pe care Alianța Atlantică o realizează pe frontiera estică a Alianțelor Atlantice și Marea Neagră, unde există această zonă de interdicție aeriană și antinavală pe care Federația Rusă realizează în fiecare zi după ocuparea peninsulei Crimeei în martie 2014. Este zona în care NATO are nevoie de aceste forțe navale ale Turciei ei, pentru că ele sunt cele care asigură un anumit nivel de stabilitate și de încredere. Pe de altă parte, în Marea Neagră, până la apariția acestor aplicații navale sau această practică, prezența acestor nave americane sau engleze sau franceze în Marea Neagră, existau cele două componente, Black Sea Forum și Black Sea Harmony, operațiuni forțe grupări navale permanente și, în fapt, da, grupări navale construite de către Turcia, tot în această idee de a prevala superioritatea navală a Turciei în Marea Neagră. Deci, vrem, nu vrem, indiferent de prezența forțelor navale aliate, americane, franceze, britanice, germane sau ce mai sunt, olandeze, în Marea Neagră, forțele navale turci sunt o piesă extrem de importantă. Iar prin David, președintele Erdogan, el își va întări puterea în statul turc, va deveni premier, Constituția se modifică, va avea o sumă de prerogative și, dincolo de obiectivul strategic de integrare a Turciei în Uniunea Europeană, el se află într-o relație, statul turc se află într-o relație destul de dificilă și de încordată cu Uniunea Europeană, pentru că este un set de valori democratice ale Uniunii Europene pe care statul turc se dovedește a fi pe termen scurt și mediu incapabil să le respecte. Plus, există această mare problemă a migranților pe care statul turc îi ține pe teritoriu și cu care și teritoriul său și cu care șantajează, în ghilimele spus așa, și Uniunea Europeană și situația din Orientul Mijlociu, fie că dorește o sumă de bani promise de către Uniunea Europeană și care nu a venit, după cum zic ei, și atunci ei pot din când în când să dea drum acestor migranți.
Deschid robinetul.
Ei deschid robinetul. Pe de altă parte, doresc foarte mult ca migranții sirieni de pe teritoriu să se întoarcă în zona de nord a Siriei, să-și reia viața acolo, și de aceea ei sunt prezenți din punct de vedere politic și militar în zonă, pentru a asigura o perspectivă statului sirian, pe de o parte pentru a împiedica nașterea unui stat kurd, iar pe de altă
Kurdistan,
parte
da.
De a scăpa de acești refugiați sirieni, de a întoarce acasă și de a permite ca această redesenare a hărții Orientului Mijlociu să se facă în condiții în care sunt și ei parte la acest joc.
Costin, că... Turcia, copilul turbulent al NATO, să ne aducem aminte de acel episod din Cipru, când cu ocuparea unei părți a insulei, și Grecia, stat membru NATO, și Turcia, un conflict greu de gestionat.
Da, ca dovadă, în timpul evenimentului din august 2016, câțiva piloți ai armatei Turciei au aterizat în Grecia, sau au fost probleme legate de această idee de azil politic în Grecia, dar gândiți-vă că această zonă a Orientului Mijlociu și a spațiului caucazien este zona în care Imperiul Otoman a dominat cândva, iar mai ales 1453 este perioada de ascensiune de plină a Imperiului Otoman, și undeva în anii 90, la începutul 1990, primul președinte al Turciei care a vizitat România avea să declare, așa spun legendele, că într-o discuție privată, într-o discuție cu președintele Ion Iliescu la plecarea din România, că Turcia a avut o pauză de un secol, a fost un imperiu și o superputere, a avut o pauză de un secol, va redeveni un imperiu și o superputere.
Foarte interesant.
Și în această perspectivă trebuie să înțelegem Turcia și să privim evenimentele din Turcia și ceea ce încearcă să facă acum președintele Erdogan ca o formulă prin care ei doresc să redevină ceea ce au fost. Deci iată că în acest mare joc în care lumea nu mai este unipolară, cum ne plăcea nouă să credem, sau unul dintre noi să creadă, sau pur și simplu unul la care scriau mai mult la Washington prin diferite reviste, lumea este bipolară și această lume bipolară, imperiile se erodează. Este o chestiune, o legitate a firii, pur și simplu. Și atunci iată că apare un centru de putere foarte interesant, Ankara, există un centru de putere Moscova, există un centru de putere care încă nu se consolidează, Bruxelles, decât pe o sumă de formule care în final nu duc la ceea ce toată lumea zice, domnule, când vrem să sunăm la, în Europa, pe cine sunăm? Cine răspunde? Răspunde cineva mai mult decât Claudine Kerr la telefon? Răspunde el sau răspunde Macron sau Angela Merkel? Cine este liderul cu adevărat?
Să nu uităm nici de China.
Da, China are propriile sale interese.
Are și un portavion mai nou, cumpărat de la Ucraina, pe care reutilează.
Da, China are propriile sale interese strategice și încearcă să influențeze din punct de vedere economic, să-și deschidă un drum, fie pe un vechi drum al mătăsii, fie pe o nouă variantă de drum, și pe o relație de colaborare foarte bună deocamdată cu Federația Rusă, încât povestea aceea cu un război în care Rusia va fi distrusă de China este doar în internațională deocamdată, pentru că nimeni nu vrea un război, tot mai vrea să coopereze, tot mai vrea să schimbe, să facă schimburi comerciale, și totul este legat de această idee de a discuta, de a negocia până în clipa în care nu mai poți. Și ca o perspectivă strategică, gândiți-vă că la parada de la Moscova din mai anul acesta, și numai acum, Federația Rusă a prezentat elemente ale ceea ce se cheamă Armata Arctică. Deci se deschide o cale de navigație, deci o cale comercială. Și vedeți, de aceea era și o lecție, mi-aduc aminte, când aveam o clasă a șasea în gimnaziu, era undeva în anul de istorie o lecție despre marile descoperiri geografice și influența lor asupra lumii. O cale navigabilă pe care a descoperit-o Cristofor Columb, drumul către America, însăși continentul, mai apoi Magellan în jurul lumii, drumul spre Indii și acum zona arctică și drumul arctic, lucrurile acestea vor bulversa, sau de fapt au bulversat efectiv, au schimbat ecuațiile strategice și, bineînțeles, că vor pune omenirea, statele, centre de putere în situații noi. Asta presupune tehnologii noi, presupune un mod de a vedea lucrurile, un alt gen de relații. Turcia și ea încearcă prin această formulă de a redeveni ceea ce a fost cândva, ne pune într-o situație extrem de delicată, pentru că pe de o parte este fidelitatea față de Alianța Nord-Atlantică și de o sumă de valori, pe de altă parte este vorba de interesele sale strategice care nu de puține ori intră în coliziune cu celelalte alianțe atlantice.
Dragă Costin, îți mulțumim pentru aceste analize atât de și pertinente și de concrete. Te mai așteptăm în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc foarte mult.
Puțină muzică și ne reîntoarcem în studio.
Sunt Cristi Madolciu, ascultați trupa FFN la Radio România Cultura.
Cei de la FFN vorbeau de 6 cai albi, noi în continuare doar de unul.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Deschideți! Deschideți ușa!
Cine e acolo?
Poliția comunitară! Deschideți ușa!
Dar de ce să deschid?
Păi vrem să stăm de vorbă.
Dar cât sunteți?
Doi.
Păi stați de vorbă între voi.
Deschide, domne.
Sunteți mascați?
Domne, dacă nu deschizi mai repede, o să pot stăli ca mască.
Bine, 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 hai, intrați.
Bună ziua, domnul Gogu?
Da, eu sunt.
Așa, unde e?
Păi eu sunt aici.
Nu, domne, unde e calul? Unde-l ții?
Ce cal, bre, ai consumat ceva înainte?
Așa scrie în reclamația asta. Că ai un cal, că se aude nechezat din apartamentul lumea ta. Ești însurat?
Nu.
Păi atunci e de la cal.
Domnul polițist, da. Tot ce am eu care se semene cu așa ceva, nu pot să vă arăt, dar mă rog, e un cal
cu...
Lator.
Păi vezi că recunoști? Mata păstrează ca așa, latorul și nouă ne dai calul.
Pricepe, domne, că n-am niciun cal. Cum să-l urc aici la etajul 7? Ce e pe gaz?
Păi, Toma, că nu e biciclonț, e cal. Auzi, da pungă iei cu mata când îl scoți.
Ce să iau?
Pungă de plastic, când îl scoți afară. Să-i aduni treaba mare. Așa e la lege.
N-am, că n-am nici cal.
Domnule, în reclamație scrie că ai fost auzit cum ai spus că de luna asta ești pe cai mari. Înseamnă că ai mai mulți.
Am avut 54, dar am vândut mașina.
Tot în reclamație mai scrie că destul de des cam scăpai caii.
E treaba mea, ce dacă mă... dacă asta beau?
Păi administratorul zice că măcar la întreținere să-l treci. Că un cal consumă apă cât două apartamente.
Domnule polițist, mata nu pricepi că n-am cal.
Dumnezeu, și atunci de ce, conform reclamației, strigai ieri pe stradă că, virgulă, calul de dar nu se caută la dinți?
Căutați, domne, poftim, căutați peste tot, dacă găsiți un cal, îl mănânc.
Păi poate l-ai mâncat deja, când ai auzit că venim. Fii atent aici, cum l-ai omorât? Că știi și mata că cu normele astea europene trebuie mai întâi să-l anesteziezi.
Domnul polițist, vă rog eu, ia gândiți-vă, tălică, în cariera lui mata. Ai auzit de careva să țină un cal în apartament la etajul 7?
Bă, adevărul e că nu.
Păi vezi? Atunci de ce vii la mine, mă, frat?
Să văd și eu minunea asta. Cum îl cheamă? Alo? Ce faci? Ce faci, bre? Bă, stai, bre, 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 cu minte, nu mai dat în copii, bre. Aoleu, am înțeles. Căluții, popii. Mă opresc. Auzi, nu vrei tu să schimbi stăpânul? Parcă Google chema.
Murguleț, murgulețe călu.
Cu minte, nu mai dat în copii, de vrei.
Ei, rezultatele concursului 1905, Anus Mirabilis, anul miraculos al lui Einstein. Câștigătorii de azi sunt doamna Ioana Hangam-Pudilic din Bistrița Bârgăului, doamna Nicoleta Sabău din Tâșnad, doamna Cristina Seltea Gheorghiev din Târgoviște și domnul Dumitru Daniel Petrișor din satul Patru Frați, comuna Dâncata, județul Ialomița, căruia îi trimit și saluturile mele rapidiste. Într-adevăr, suntem peste tot acasă. Acestea fiind zise, dragi prieteni, vă urăm vacanță plăcută, să ne întâlnim sănătoși la toamnă, rămâneți așa cum vă știm, frumoși, sănătoși, generoși și deștepți. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.